на денешен ден во музичката историја.
18 октомври. На денешен ден 1926 година е родена рок-н-рол легендата Чак Бери. На 18 октомври 1947 година родена пејачката и текстописец Лаура Најро. На денешен ден 1968 година Џон Ленон и Јоко Оно се уапсени во станот на Ринго Стар во Лондон и обвинети се за поседување марихуана. 18 октомври 1969 година Боби Джентри, кој имаше својот единствен број 1 UK сингл I'll Never Fall in Love Again. На денешен ден 1944 година албумот на Prince Come беше прогласен за златен. 18 октомври 1997 година албумот The Velvet Rope на Janet Jackson се најде на 6-то место на UK листата на албуми.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.